Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. Ministrstvo za kulturo je danes gostilo posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Srečanje je namenjeno zbližanju stališč med strokovnjaki o tem, kakšen naj bo novi slovar in kako ga izdelati. Kljub različnim pogledom na to vprašanje se namreč vsi strinjajo, da slovenščina v leksikografiji močno zaostaja za drugimi jeziki in da je obstoječi slovar zastarel. Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, sta že leta 2008 organizirala podoben posvet z namenom, da bi zbrali mnenja o bodočem slovarju in o tem, kako naj se delo organizira. Po 5 letih slovarja še ni, zato si na ministrstvu, ki je slovar uvrstilo med prioritete Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018, želijo, da bi našli konsens, ki bo podlaga za začetek dela. Pa pojdimo po vrsti in navedimo nekaj poudarkov z dosedanjega dela. Kot je uvodoma poudarila Simona Bergoč iz službe za slovenski jezik, od posveta pričakuje, da bo stroka znala razmisliti, kakšen slovar naj nastane, da ga bo mogoče umestiti v šolski sistem in da bo uporaben tudi ostalim govorcem slovenščine, obenem pa bo užival ugled in verodostojnost. In kakšen slovar pričakujejo današnji uporabniki? Po besedah Vojka Gorjanca z Ljubljanske filozofske fakultete so pričakovanja izjemno visoka. Anketa med študenti neslovenisti je pokazala, da ga razumejo kot elektronsko bazo podatkov, ki se nenehno posodablja oziroma dopolnjuje, je preprosto dostopna povsod tudi brez internetne povezave. Poleg tega bi morala biti prilagojena različnim aplikacijam, kjer bo tudi vizualno privlačna. Dober slovar bo po Gorjančevem mnenju mogoče dobiti šele, ko bodo vsebino združili s tehnologijo. Edini možen pristop je interdisciplinaren, v katerem nihče ne more imeti osrednje vloge, a do tega trenutka, kot je dejal, vlada precejšnja nenaklonjenost. Podobno je opozorila tudi Monika Kalin-Golob z Fakultete za družbene vede, akademska vojna v navednicah, ki jo je lani sprožila skupina jezikoslovcev, z objavo predloga za izdelavo slovarja sodobnega slovenskega jezika se je po njenih besedah zgodila že pred obstoječim slovarjem slovenskega knjižnega jezika. V izogib ponavljanju napak iz preteklosti je obnovila takratne kritike okrog poskusnega snopiča in poudarila, da bi bilo treba pozabiti na individualizem in institucionalno zagledanost ter v prizadevanjih za nov slovar delovati združevalno. No, več o tej tematiki tudi v prihodnje. Tretji koncert v okviru mednarodnega glasbenega cikla Mladi virtuozi, ki ga že 21. leto pripravlja Ljubljanski festival, bo posvečen učencem Državnega konzervatorija za glasbo iz Sankt Peterburga. Na koncertu, ki ga bodo danes izvedli v Viteški dvorani Križank, bo zazvenela glasba skladateljev, kot so Chopin, Čajkovski in Šostakovič. Slovenskemu občinstvu pa se bodo predstavili pianista Herman Skripačov in Jelizaveta Ukrajinska, harmonikar Nikolaj Ovčiniko, čelist Ilija Ismajlov ter violinistki Anastazija Farahova in Apolinarija Nosačova. Specializirana srednja glasbena šola konzervatorija rimskega Korzakova v Sankt Peterburgu je neznačilna srednja izobraževalna ustanova za izrazito glasbeno nadarjene otroke in mladino. V 21. stoletju priljubljena izobraževalna institucija, ki je sicer že praznovala 75-letnico delovanja, ne počiva na lovorikah preteklosti. Njeni učenci še vedno prejemajo nagrade na prestižnih mednarodnih tekmovanjih. Od prve generacije maturantov, ki so šolanje sklenili leta 1938, pa vse do danes so v šolski kroniki imena, ki so v svet ponesla slavo glasbene kulture svoje domovine. Maturanti šole so jedro peterburških filharmoničnih orkestrov, najdemo jih med profesorsko elito Peterburškega konzervatorija, na vodilnih položajih v evropskih glasbenih kolektivih in glasbenih akademijah v Berlinu, Londonu in Madridu. Povejmo še to, da je mednarodni glasbeni cikel Mladi virtuozi posvečen ustvarjalnosti mladih glasbenikov, dobitnikov številnih prvih nagrad in zlatih plaket na pomembnih državnih in mednarodnih tekmovanjih. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Na festivalu Dnevi komedije, ki bo v Slovenskem ljudskem gledališču Celje potekal od 27. februarja do 15. marca, se bo letos zvrstilo 8 tekmovalnih predstav po izboru selektorice festivala Tatjane Doma in pa zaključna predstava.
Ker je festival Dnevi komedije zasnovan kot pregled pretekle, se pravi komediografske produkcije preteklega koledarskega leta, si želim na festival vedno pripeljati čim bolj raznolike predstave, ki pričajo v prid širini komedijskega žanra, namreč komedija ni samo bulvar, pač pa ima številne pod žanre in želim si, da pač publika, naša publika, mislim, da so to tudi že v preteklih letih lepo sprejeli, z enakim veseljem ali pa zanimanjem gleda tako bulvar kot pa recimo tudi absurdne komedije do črnih komedij. Seveda je vodilo pri izboru kvalitetne gledališke postavitve, zanimive igralske kreacije. Mislim, da na letošnje komedije prihajajo v tem smislu tudi zanimive igralske kreacije, velika igralska imena, tako da bo tudi to pogledno za našo publiko festival gotovo zanimiv.
To je bila selektorica festivala Dnevi komedije Tatjana Doma. V tekmovalni program je selektorica vključila inštrukcijo v izvedbi Lutkovnega gledališča Ljubljana, govorice v izvedbi celjskih gledališčnikov, komedijo Taksi v izvedbi City teatra BTC in društva Kreker ter Misteri Bufo v izvedbi SNG Drama Ljubljana. V njem so še komedija Špas teatra Pazi mail, Burundanga v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča Trst, Sedem let skomin v izvedbi Mestnega gledališča Ljubljanskega ter Kraja v izvedbi SNG Nova Gorica. Festival bo sklenil avtorski projekt Po mojem Slovenci, ki ga podpisujeta Boris Kobal in Branko Završan. O novostih Dnevov komedije 2014 pa upravnica celjskega gledališča Tina Kosi.
Držali se bomo načrta, kot smo ga imeli v preteklem letu. Se reče, festival bo potekal ob treh koncih tedna, četrtke, petke in sobote ob 19:30 zvečer na velikem odru Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Novost letošnjega festivala je ta, da bomo ob predstavah, ki bodo na voljo našim gledalcem, imeli tudi stand-up delavnice. To je letos nekaj, kar uvajamo v času Dnevov komedije. Namenjene so vsem tistim, ki se želijo pobliže spoznati in se preizkusiti s stand-upom. Delavnice bo vodil eden najbolj znanih slovenskih stand-up komikov Andrej Težak Težki. In sicer bodo delavnice potekale dvakrat tedensko, ob petkih in sobotah, od 16. do 19. ure. Zaključile pa se bodo v nedeljo 16. marca z zaključnim nastopom ljudi, ki bodo v delavnicah sodelovali. Delavnice so namenjene vsem, ki so starejši od 16 let. Tukaj bi želeli privabiti tako mlade, kot seveda tudi odrasle, ki jih te stvari zanimajo. Cena delavnice je 60 evrov po osebi.
To je bila upravnica celjskega gledališča Tina Kosi. Povejmo še to, da bodo ob zaključku podelili nagrade za žlahtno predstavo, žlahtnega režiserja, žlahtno komedijantko in žlahtnega komedijanta. Društvo Slovencev v Parizu je v nedeljo organiziralo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. V kulturnem programu pod naslovom Kultura in umetnost zbližujeta različne jezike in narode so predstavili Prešernovo in Pavčkovo poezijo ter dvojezično pesniško zbirko Toneta Kuntnerja Podorane sanje. Prireditve se je udeležilo okoli 100 ljudi. Zbrane v dvorani Slovenskega doma v Šatilonu so nagovorili predsednica Društva Slovencev v Parizu Ana Vičič, vodja Slovenske katoliške misije Alek Cviter in pa Marko Hami Slovenskega veleposlaništva. Ta je predstavil lanske dosežke veleposlaništva na kulturnem področju, občinstvo pa je seznanil tudi z izborom letošnjih prejemnikov Prešernovih nagrad. Program so sooblikovali otroci s predstavo z naslovom Govorim, pojem in berem tudi slovensko, so še sporočili iz Društva Slovencev v Parizu. Za konec pa še k novici iz polja kulture, ki bi jo lahko uvrstili tudi med zanimivosti. Namreč v ljubljanski Drami bodo že tretje leto zapored vrata odprli brezdomcem. V Mali Drami si bo lahko drevi okoli 100 brezdomcev brezplačno ogledalo predstavo Georgija Spira Prah v režiji Vinka Mederndorferja. SNG Drama Ljubljana in pa društvo Kralji ulice želita brezdomcev z različnih koncev Slovenije tako omogočiti skupinsko doživetje predstave, obenem pa ponovno opozoriti na to, da je vključevanje brezdomcev v kulturno-družbeno življenje pomemben korak na poti premagovanja njihove obrobnosti in vračanja v družbo. Sodelovanje z SNG Drama Ljubljana kot pomembno ocenjuje tudi izvršna in odgovorna urednica časopisa Kralji ulice Mirjam Gostinčar. To po njenih besedah med drugim prispeva k krepitvi zanimanja brezdomcev za obisk predstav ljubljanske Drame, pa tudi drugih kulturnih prireditev po Sloveniji. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je nevladna neprofitna humanitarna organizacija, ustanovljena leta 2005, združuje pa strokovnjake in druge posameznike, ki se ukvarjajo z brezdomstvom, ter posameznike, ki brezdomstvo doživljajo. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Lep pozdrav, do jutri.